Dis tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier tot 11:00 hier op Radio Kansel. Baie welkom aan iedereen en elk wat ingeskakel is. Nou vanoggend kuier skrywer en besigheidsafrigter Dr. Janine Dukabu by my in die ateljee en ons gaan gesels oor hoe om intentioneel te leef. Daarna kom kuier Jacques Engelbrecht en hy gaan praat oor hoe die pad na heelheid deur die lens van die Enneagram lyk. So twee baie interessante gesprekke gemik op persoonlike groei vanoggend. Ons gaan ook luister na ons boodskap van gebedstapper Piet Becker al die pad uit Lindley en ons sluit af met Melanie Vosloo wat vir ons 'n stilte tyd meditasie bring. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is welkom om saam te gesels. Stuur 'n WhatsApp boodskap na 082-657-2729. Janine het gesê haar gunsteling skrif is Efesiërs 2 vers 10 en ek lees ons uit die boodskap wat sê: Onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is hy wat ons nuut gemaak het, omdat ons Christus Jesus sin is. Hy het dit gedoen sodat ons reg en goed kan leef, soos hy lankal besluit het ons moet leef. Efesiërs 2 vers 10 uit die boodskap. Welkom Janine.
Dankie Christine, is 'n voorreg om hier te wees vanoggend en met julle te kan gesels oor intentionaliteit.
Oh, ek sien baie uit daarna, want jy het 'n boek geskryf, jy het meer as een boek geskryf, maar ons gaan vandag fokus op hierdie boek, Intentionality, 10 Ways to Live a Rewarding and Intentional Life. Vertel ons 'n bietjie meer oor die aanloop tot die boek en waarom jy besluit het om hierdie boek te skryf.
Christine, die boek was geïnspireer in een van die moeilikste tye en seisoene in my lewe. En ek praat in die boek van, ek was op 'n stadium in my lewe wat ek deur die 4 D's gegaan het. Nou die 4 D's in my boek is depression, divorce, delivering a baby and death of income. Ja. Al daai dinge het op een slag gebeur. En hoe kom jy terug van so iets af? Dit was my vraag in die Here. Ek onthou een aand, in die middel van die nag het ek, my dogtertjie was ek besig om te voer en ek het net so opgekyk en ek het gesê, Lord, there's gotta be more to life than this. Mm. En ek dink baie mense kom op daai punt van hulle lewe waar hulle sê, Here, daar moet meer wees. Dit kan nie alles wees nie. Ek was 'n kind van die Here my hele lewe lank en ek het net gevoel, but there's gotta be more. Daar moet meer wees. En ek het nie besef daai tyd, dit was eintlik die dis waar intentionaliteit begin het. En ek was op 'n plek in my lewe waar ek van kleins af in 'n klein dorpie groot geword en ek het net nodig gehad om genoeg te doen. Ek het my bes gegee. Dit was die plan, maar ek het later besef ek het net genoeg gedoen om daar te kom, net genoeg om te gaan oefen, net genoeg vir die eerste span, net genoeg om goeie punte te kry. En toe daai met my gebeur, Christine, toe besef ek maar genoeg is nie genoeg. Ja. Vir sulke tye in ons lewe nie.
Maar weet jy, ek wil nou so onmiddellik sê, dit sê dan iets van jou as mens, as jy te midde van regtig hierdie 4 groot goed wat met jou gebeur het, slegte goed, dat jy kon opstaan en sê, maar joh, daar is moet meer wees. En dat hierdie idee van om intentioneel te leef, intentionality, en ek wil het vir ons luisteraars uitspel, dis I-N en dan 'n 10, intentionality, so, ek bewonder jou net onmiddellik, vanuit die omstandighede dat het mens so kan opstaan, en net bemoedig ons allemaal, om net weer met ander oë te kyk na die lewe, nee, en na jou eie lewe.
Absoluut, en ek dink, op daai stadium, gelukkig het ek, die regte mense rondom my gehad en ek het vir my spiritual mentor, my spiritual ma, Pastor Lillian, het van 'n Westhuizen net op daai stadium vir my gesê, make peace with your process. Maak vrede met jou proses. En ek dink baie van ons sien nooit die progress wat ons maak in die lewe nie, want ons verstaan nie die proses waardeur ons besig is om te gaan nie. En toe ek daai woorde hoor, toe besef ek, maar daai net genoeg is so 'n veilige plek om te leef. En toe ek hierdeur gaan, toe sê ek net vir die Here, ek kan sy woorde so duidelik onthou, waar hy vir my gesê het, kies lewe. En met daardie keuse wat ek gemaak het, aspris, deliberately, intentionally, dis waar my lewe begin verander het. En om intentioneel te leef, dis een klein besluit op 'n slag. Dis nie groot besluite wat ons elke dag neem nie. Dis die volgende besluit wat jy moet neem. Kies lewe.
Jo, jy het ook, dis ook interessant, want jy verwys ook na John Maxwell, jy het die voorreg gehad om onder hom opleiding te kry. Vertel ons so 'n bietjie meer, want dit het natuurlik 'n impak gehad op jou lewe en hierdie boek ook.
100%. Drie van die goed wat ek doen elke dag is, ek help mense groei deur die personal coaching, career coaching, en dan help ek hulle besighede groei deur bemarking, en dan bring ons hulle almal saam in die communities waarby ons betrokke is op 'n daaglikse basis. En daai tyd al het ek hierdie passie gehad om mense te ontwikkel, en ek was baie bevoorreg, baie gelukkig dat hulle my genader het en gevra het, kan ek die kursus kom doen in Amerika om 'n certified coach te word vir John Maxwell, en dit was absolute belewenis. Christine, as ek vir jou kan sê, jy weet, as jy daar, toe ek al instap in daai saal met al daai mense, toe besef ek net, Here, dis waar ek moet wees.
Wonderlik.
Dit is net waar tyd en purpose, die doel van my lewe het op daai stadium. Mens kry sulke oomblik in jou lewe wat jy net weet, ek is nou presies waar ek moet wees in hierdie tyd van my lewe. En dit was so oomblik gewees, en ek het dit volle arms aangegryp en besluit, wel, hierdie gaan ek aanvat en doen. Dit was ongelooflik.
Watter stadium het jy toe die boek geskryf?
Die boek het ek geskryf in COVID. Het ek besluit, ek gaan nie hierdie tyd net laat verbygaan nie, ek gaan dit goed gebruik. En ek het stil gesit en ek het alles by mekaar gebring. En is amazing, ek dink jy kan vir enige skrywer vra, is dat mens gaan self deur 'n healing proses wanneer jy veral sulke tipe boeke skryf. So dit was vir my ongelooflik.
En vir wie is hierdie boek geskryf?
Dit is definitief geskryf vir leiers, vir besigheidseienaars, vir pastore, vir kerke, vir leraars wat ander mense wil lei en vir hulle praktiese stappe wil gee hoe om 'n intentionele lewe te wil leef.
En as 'n gewone persoon wat nie een van hierdie rolle vertolk nie, dit wil lees, gaan dit natuurlik ook 'n impak hê.
Absoluut.
Op jou persoonlike lewe, want in ons eie klein persoonlike lewe wil ons graag, soos jy sê, 'n vervulde lewe lei.
100%. Dit antwoord vra, en dit gaan mense help om die vraag vir hulle self te beantwoord. Wie is ek? Wie is ek? Wat het God binne in my geplaas? Wat is my doel op hierdie aarde? Want elke een van ons het 'n doel, maar ons weet nie altyd hoe om daarby uit te kom nie. En daar's net 10 dinge, Christine, as dit so maklik is. Dit is net 10 dinge. En ons vra ook baie keer die vraag, maar waarom is ek hierso? En ek dink hierdie boek, nee ek dink nie, ek weet hierdie boek gee vir mense daardie antwoorde. En ook die stappe dan om te sê, maar hoe neem ek verantwoordelikheid vir wat nog in my lewe voorlê?
En dinge verander ook, nee. Ek dink mens besluit nie vroeg in jou lewe, dis my doel en dit verander. Soos wat die lewe met jou gebeur, verander dit. So mens kan konstant hierdie vraag bly vra, hoe doen ek dit? Hoe leef ek van nou af vorentoe intentioneel? Daar's ook 'n werksboek, Intentional Woman You Are Chosen. Vertel so 'n bietjie oor dit.
Ja, dit was my Intentional Woman program wat ek aangebied het vir vroue spesifiek. En daar's het ons gepraat oor die seisoene wat vrouens deurgaan in hulle lewe. En elke seisoen het verwag iets anders van jou as persoon. En ek dink om te identifiseer watter seisoen van my lewe is ek. Want baie keer in die winter, dan dink ons is die einde van my. Maar wat is jy net hiberneer? Wat is jy net krag opbou vir die lente wat kom in jou lewe en vir die somer wat kom? Dis jou rusperiode.
Ja, ons sukkel almal met die winter. Dit is, ek dink, niemand wil graag in 'n winterseisoen wees nie. Maar 'n tyd gelede was Faith Deuries as 'n narratiewe beraader, was sy hier by ons in die ateljee, en sy het gesê, hoekom wil ons die hele tyd in konstante somer wees? Dis nie hoe die natuur werk nie, nee.
En as jy dink ook aan roots en wortels van enige boom, en ek meen, ons is gemaak om vrug te dra, die woord leer ons so, daai wortels is besig om die grootste werk te doen in die winter, onder die grond, waar het nat en donker is en niemand kan sien nie. En ek glo ook, dis waar baie van ons groei plaasvind, is wanneer niemand sien wat jy doen nie, maar jy doen nog steeds die regte ding.
Jy gesien. Dis waaroor dit gaan, nê. Kom ons praat nou, wat beteken dit om om intentioneel te leef?
Baie eenvoudig, is dit om as prins 'n beter lewe te leef.
Ek hou baie daarvan om as prins 'n beter lewe te leef.
Ja. Ek dink is om toe te laat om nie toe te laat dat die lewe met jou maak wat hy wil nie, maar dat jy beheer daaroor vat, verantwoordelikheid vat daaroor, oor jou besluite, oor jou gewoontes, oor jou geloof en ook ek sal sê jou toekoms, want dit is 'n baie belangrike aspek van intentionaliteit.
Jo, dis daai keuses dan met ander woorde bewustelike keuses. Dit is wat ek graag uit die lewe uit wil hê, verstaan ek dit?
100% ja, gaan ja. Oor die kwaliteit lewe ja. Wat jy wil leef.
En vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor hoe kry ons dit reg, want dis nie noodwendig maklik nie. Jy hou van jou alliterasie, ek sien. In process, passion and purpose. Jy verwys onder meer hierna, want ek wil nog mos nou vir jou vra, hoe kry ons dit reg? Wat doen ons? Process, passion, purpose. Wat moet ons weet?
Ek gebruik altyd die verwysing in Hebreërs 12 vers 1 tot 3 waar hulle met ons waar die woord met ons praat oor die wedloop wat ons hardloop. En ek hou daarvan om proses, passie en doel in 'n wedloop in te sit. Daar's 'n proses vir jou om voor te berei vir die wedloop wat jy nou moet doen. En waarin ons is in hierdie lewe. Dan vra ek altyd vir die mense waarmee ek coaching doen, is wat is jou passie? Christine, weet jy hoeveel mense weet nie wat is hulle passie nie? Passie is die vuur aan die binnekant van jou, wat jou aanhou motiveer, wanneer ander mense nie meer in jou glo nie. So jy moet weet wat is die passie. Jy moet weet wat is die proses wat jy gaan deurgaan. Soos ek nou gesê het, baie mense verstaan nie, hulle kan celebrate, I've made it, I've done something, want hulle verstaan nie die proses waardeur hulle moet gaan nie. So ons moet verstaan die proses waardeur ons moet gaan. Ons moet verstaan die passie aan die binnekant van ons. Dis die vuur wat ons aanhou motiveer, wanneer dinge nie meer gaan soos plan nie. En dan die doel, waant is ons op pad? Wat is die punt van hierdie? Wat is die punt? Hoekom doen ons hierdie? Ek dink altyd aan passie. Baie kere, dis so interessant dat passie, of kom ek sê opgewondenheid en vrees is baie keer dieselfde gevoel. Dink as jy op 'n vliegtuig sit en miskien is jy bang vir die vliegtuig. Jou maag draai, jou hande begin sweet, jy dink jy's nou in angs bevange. Maar as jy daaraan dink opgewondenheid, butterflies, dit presies dieselfde gevoel. Ons interpreteer dit net verkeerd. So ons moet sê die proses waardeur ek gaan lyk so. Die doel van hierdie proses is om daar uit te kom. En hierdie gevoel in die binnenkant van my, dis die vuur wat die Heilige Gees in my insit om hierdie proses deur te kan loop.
Dink jy mense spandeer genoeg tyd om te sit en dink oor hulle lewens of leef ons maar net voort?
Ons leef net voort. Meeste mense leef net voort. Want daar gebeur soveel dinge.
Ja.
En meeste mense blameer meer ander vir die dinge wat gebeur.
Sure, ja.
En ek dink die groot aspek van intentionaliteit is om te sê, en ek hou aan dit sê, om nou verantwoordelikheid te vat vir jou eie lewe, jou waardes, jou besluite, jou toekoms.
Ek het nou hier sommer oopgemaak by 'n bladsy wat sê, wat jy praat, jy skryf oor vision boards. En kom ons praat eers, want dit is eintlik 'n baie goeie beginpunt, nê, as 'n mens wil ontdek, want baie van ons weet nie wat, hoekom is daar 'n proses, wat is aan die gang nie. Jy het al 'n vae idee van jou passie en jou doel, maar hierdie visie bord, wat help dit mee alles?
Visie bord is ontsettend belangrik. Ek meen Habakkuk sê vir ons is vat jou vision, maak dit plain en eenvoudig. Ek meen ek doen vision boards met myself elke jaar en met my kinders. My kinders maak 'n plakkaat met net 5 dinge. Al wat ek hulle vra is net 5 dinge. Ek vra hulle nie eers vir 10 nie, Christine,
ja,
net vir 5 dinge. En sê vir my, wat is jou plan vir hierdie jaar? Ons moet weet wat vorentoe is, want so bepaal ons die proses. So bepaal ons wat ons gaan nodig hê om daarby uit te kom. En ons kan streef na iets, ons kan droom. Mense het vergeet om te droom. As ons nie gaan droom nie, hoe gaan ons dink aan lekker dinge? Hoe gaan ons hê ons het nie iets om na uit te sien nie. So, vision boards is belangrik en ek deel dit op even in die 10 intentional points waar ons ook sal praat vandag. Dis 'n maklike manier om jou vision board op te stel. Ek dink 'n moeilike ding vir mense is, hoe doen ek dit? Waar begin ek? Begin met daai 10 punte.
En ons gaan daardeur gesels so. En natuurlik kan mense dit ook mooi maak. Ek hou van 'n kreatiewe ingesteldheid, so jy kan prentjies plak, jy kan
definitief.
En jy hoef dit ook nie net aan die begin van die jaar te doen nie. As ewe skielik die lewe vir jou 'n draaibal gegooi het, dan kan jy gaan sit en sê okay, hier is ek nou. Maar wat lekker is is daai droom, daai weer dit bring weer hoop.
100%. Inteendeel, ek doen my vision boards altyd in September. Want as ek dit in September doen, dan het ek 3 maande om hom te begin en te toets.
Ja.
En dan is ek lekker op 3 in Desember. Wanneer almal nou moeg is, Christine, het ek die meeste energie. Want ek het al begin met nuwe dinge. Ek het hoop. En as die nuwe jaar begin ek om nie net nie. Ek het al momentum. Momentum is vir my 'n belangrike ding. Momentum maak jou beter lyk as wat jy regtig is.
En weet jy wat, dis ook interessant as jy nou sê September, want ons is dan teen daardie tyd al lekker moeg. So mens, dis sal 'n bietjie meer realistiese visie word.
100%. Ja. Dit is nie net jou nuwe jaars voornemings nie.
Ja, ja.
Daar's 'n proses agter dit. Daar's dryf, daar's denke, daar's purpose agter wat jy daarin sit.
Ek gaan net weer herhaal: process, passion en purpose. 3 kernwoorde wat ons moet onthou as ons besluit ons wil eintlik graag intentioneel 'n beter lewe lei. Inspirasie uit die woord. Wat jy het nou verwys na Habakuk, ons die Efesiërs gelees. Wat leer die woord ons oor hierdie manier van lewe, 'n intentionele lewe?
Dit is vir my so interessant toe ek die navorsing begin doen oor 10, toe is dit 'n divine number, it's a perfect number, dit is die perfekte nommer. Dit verwys na goddelike orde en iets wat voltooi is. En toe dink ek aan ons as mens. Die Here het ons nie half gemaak nie, hy het ons 100% voltooi. Mm. Ons het nou gelees in Efesiërs 2 vers 10 is, daai plan van ons was volmaak. Niks wat met elke een van ons gebeur in ons lewe is 'n verrassing vir die Here nie. Hy weet dit, hy het presies geweet. Inteendeel, hy het alles in jou ingebou om daardie toets in jou lewe deur te kan maak. So 10 verwys na die goddelike orde, ons verwys na die 10 gebooie, ons tiende wat ons moet gee, die 10 plaag, daar's soveel dinge. Die woorde in God sê, kom 10 keer voor in die skepingsverhaal ook. En die Here het gesê, dit kom 10 keer voor in die skepingsverhaal. Maar kom ons vat dit in ons, kom ons vat 'n bietjie nader, bring dit huis toe en om te sê, maar as jy met iemand praat en in die verlede, en ek hoor nog partykeer mense sê, dat hulle kyk na 'n mooi vrou, dan hulle sê, sy is die perfekte 10. As ons met kinders praat, dan sê ons, well done, 10 uit 10 vir jou.
Ja, ja.
Ons meet dinge volgens daai perfekte nommer. So, dit was vir my net spesiaal ter Here vir my wys, maar hier is 10 dinge. Want ek het van gevra, Here, maak dit vir my maklik. Ek wil nie sukkel nie. Partykeer, ek dink ons oorkompliseer die lewe. Ons oorkompliseer wat moet volgende gebeur. Maak dit net vir my maklik. 10 vingers, 10 maniere. En dit is hoe ons dit kan toepas.
Ek is seker ons luisteraars is nou al baie nuuskierig om te hoor wat is hierdie 10 maniere en ons gaan daaroor gesels en ons gaan dit teruglei na die visiebord toe, want soos jy sê, dis eintlik die 10 dinge. Maar ons gaan nou eers luister na musiek en daarna gesels ek en Janine verder oor hierdie 10 maniere om 'n vervullende lewe te kan lei. Julius Meigen sing vir ons met my hele hart. Jy luister dan met hart en siel. Dit was Julius Meigen wat vir ons gesing het met my hele hart. By my in die ateljee kuier Dr. Janine Dukabu en ons gesels oor hoe om intentioneel te leef. Ek het jou boekie in my hand, Intentionality, 10 Ways to Live a Rewarding and Intentional Life, uitgegee deur JDC Exec.
Ja.
So, Janine, die 10 maniere. Jy sê, jy het vir die Here gesê, asseblief hou dit eenvoudig, laat dit maklik en binne ons bereik kan wees. So waar begin ons?
Ons begin
stap 1 of manier 1.
Stap 1 is om intentioneel te wees met jou siel. Dit begin by God. Dit begin by jou verhouding met die Here. Ek vra altyd vir mense, wat is jou geestelike groeiplan? Hoeveel mense het nie 'n budget nie?
Sjoe. Sjoe.
Ons
moet nou net eers stop, want dit is iets baie kosbaar wat jy nou sê. Wat is jou geestelike groeiplan? Hoeveel van ons het 'n geestelike groeiplan? Jo, okay.
Ons het begrotings.
Ja.
Ons het vision boards.
Sjoe.
Maar het ons 'n geestelike groeiplan? Spandeer jy werklik tyd saam met God of kom jy net daar met 'n lys van versoeke wat jy vandag nodig het? Dit is om, ek wil sê, geestelike groei gebeur definitief nie vanself nie. Ons moet intentioneel wees oor ons verhouding met die Here.
En dit sluit sekerlik in, en asseblief voeg by, hoeveel tyd spandeer jy met hom? Hoeveel studie doen jy in die woord? Wat lees jy? Waarna luister jy? Want daar's soveel, hulle praat altyd van resources, daar's toch soveel goed om ons te help, maar ons moet kies.
100%, ek sê gisterand vir my seentjie voor hy gaan slaap, ek sê, kyk hom so in sy oë, en ek sê vir hom, onthou, hierdie oë is hekke, hierdie ore is hekke, hierdie mond, hierdie neus is hekke, jy begin nou met 'n nuwe skoolkwartaal, wat laat jy binne in jou in, waarna luister jy, wat lees jy, waar spandeer jy jou tyd? My gesin weet, en dit is glad nie selfsugtig nie, dit was intentioneel, dat die eerste uur van die dag is my tyd. Hulle weet, wat doen ek met daai tyd? Ek spandeer daai tyd saam met die Here, want ek voel net, as daai eerste deel gedoen is, is die res hanteerbaar. En hopelik doen hulle dieselfde, as hulle eendag groot is.
Want hulle volg ons voorbeeld, die tweede punt, en in hierdie boek, ek en jy raak nou net aan die oppervlakte in hierdie boek, beskryf jy dit, baie deeglik en dis interaktief en 'n mens kan regtig waar hierdie boek as 'n handleiding gebruik. Jy sê intent regarding your relationships. So eerstig jou siel en jou verhouding met die Here en dan nou die verhouding met ander.
Verhouding met ander. Jim Rohn sê dit so mooi. Hy sê die 5 mense wat nou in jou lewe is, jy gaan 'n gemiddeld van dit wees 5 jaar van nou af. So met wie omring jy jouself? Met wie deel jy jou geselskap? Wanneer ons met mense ons drome deel, word ons aanbeveel om dit met iemand te deel wat in 'n hoër gesag is as ons, sodat hulle ons kan optrek. Jy moet 3 soorte mense in jou lewe hê. Die mense wat jou optrek, die mense wat dieselfde level as jy is, wat jou encourage en jou sê, kom ons doen dit, en dan mense wat nie op dieselfde plek is as jy nie, wat jy dan kan vat en hulle optrek, vir hulle sê, kom, ek gaan 'n pad in met jou.
Want jy groei ook deur dit te doen, nie? Dit help jou ook eintlik.
Ja.
Jo, dit is interessant, die 3 tipes mense wat ons dan so, en dan weer eens intentioneel, kan sit dink. Dink na, nou, wie is in my lewe?
Ja, en in daai hoofstuk praat ek van the ships of relationships, waar ek praat van die tipe mense wat jy in jou lewe nodig het, en dis die long distance, die cargo ships, dis daai mense in jou lewe wat lang baie, dink aan daai cargo ships, hulle swaar gelaai met alles op, maar hulle kom 'n lang pad, dis die lang pad mense in jou lewe, en jou friendships, en jou en sonship, en al die verantwoordelikhede wat ons het.
Dis mooi nie, ek dink onmiddellik in die klein seilbootjies of die roeibootjies. Dit is, weet jy, al die dinge wat net, eintlik soos jy sê, voor die hand liggend, maklik is, maar gaan dink daaroor, dit is al die kern nie, dan intent for your community, jy het nou al 'n paar keer verwys na die belangrikheid van community, ons gemeenskap waar ons onsself bevind, wat moet ons, hoe kan ons intentioneel leef op hierdie vlak in ons lewe?
Ek glo vast dat community is the currency of the future. En wanneer dit kom by besigheid en wanneer dit kom by ons lewens, is mense koop by mense waarvan hulle hou, wat hulle voor lief is en wat hulle vertrou. En ons moet onsself bou rondom en binne in 'n gemeenskap wat ons mee kan saamleef, maar ook wat is 'n plek vir my waar ons kan teruggee. Waar kan jy, wat jy geleer het, weer teruggee vir iemand anderste? Dit is vir my gemeenskap. Waar kan jy 'n verskil maak? Waar kan jy 'n impak en 'n invloed hê?
Hier is nou 'n luisteraar wat vir ons 'n kommentaar of 'n vraag stuur. Sy sê, baie dankie, ek is op 'n plek waar ek medies geborg is vir 4 jaar gelede, of 4 jaar gelede, my dogter studeer nou, my ouers woon by my, my sussie is vir die jaar op oorlede, en ek voel op die oomblik doelloos. Waar begin 'n mens, wat jy ook al wil begin, Moet jy fondse hê, hoe hanteer jy dit? Ek glo in God, ek vertrou, maar ja, waar begin ek?
Ek sal begin by wie is ek? Soveel mense verloor rigtings, omdat hulle nie meer weet wie hulle self is nie. Jy verloor jouself.
So baie dinge het ook met hierdie luisteraar gebeur. Ja. En so daar's baie uitdagings ook in haar lewe, soos wat daar in joune was nie.
Ek moes begin het by wie is ek? En wat het God binne in my gesit? Sodat ek het geweet, maar ek het nie dit, ek het myself nie herinner nie. En ek hoop sy het mense rondom haar wat haar kan herinner. Maar die Here het klaar vir jou alles gegee wat jy nodig het om deur hierdie proses en deur hierdie seisoen van jou lewe te gaan. Elke storm harde by het water uit. En as sy kan begin by wie is ek, sodat sy net kan weet waarop sy kan staan. Want ons verloor identiteit. As jy nie identiteit het nie, dan weet jy nie wie jy is nie, jy weet nie waartoe jy gaan nie, en jy weet nie tot wat jy in staat is nie. En as ons daai wie is ek antwoord kan, of vraag kan antwoord, dan het ons 'n standvastigheid. En as jy weet die Here is aan jou kant, God sê so mooi in 2 Korintiërs, my grace is sufficient for you. When you are at your weakest, I'm at my strongest. En ons moet terug gaan, ek wil haar encourage om te sê, gaan kry vir jou 'n skrif waarop jy kan staan. En wat jou deur hierdie proses gaan lei. Op daai storm van my lewe was dit Efesiërs, dit was 2 Korintiërs, waar die Heer my gehelp het en gesê het, maar kies lewe, praat woord oor jou lewe. Ja. Ons het nodig om te weet wie ons is, waarheen ons op pad is, en gebruik die 10 stappe van intentionaliteit om jou geanker te hou elke dag in jou lewe. Die 10 punte is ook op, wat ek meen, soos ek gesê het, ek vir die Here gevra, maak dit eenvoudig. 10 vingers, 10 tone, maar elke dag. Ek moet daai goed elke dag kan doen.
Die volgende manier of die volgende punt is dan intent for what makes you happy.
Christine, hoeveel mense is regtig gelukkig?
Ja, en ons, ek dink baie keer dink ons verdien dit nie. Ons verdien nie om gelukkig te wees.
Baie mense dink so. En of mense verwag dat geluk kom van ander mense af. Ek en my man spot gereeld hieroor, is dis nie sy verantwoordelikheid om my gelukkig te maak nie. En dan kyk mense vir my, haai, dis mos nie waar nie. Dit is.
Ja.
Toe ek hom ontmoet het, was hy baie gelukkig. Toe hy my ontmoet het, was ek baie gelukkig. Die probleem het gekom toe ons mekaar wil gelukkig hou.
Ja.
So ons verwag van mekaar om gesond in liggaam en gees te wees, sodat ons gelukkig kan wees. Geluk het baie aspekte, en in die boek vat ek die woord happiness en ek breek dit af as 'n akroniem. En ek gee vir jou stappe van om hoe om jou eie happiness of jou eie geluk dan te kan bou.
En weet jy, dit is 'n ongelooflike wonderlike ding om te kan ontdek, nie? Want weer eens, dit kom nie van ander af, dit kom van jouself. En ek hier net interessant, jy begin met die H en jy sê healthy living is key.
100%. Ja. Gesonde liggaam, gesonde gees, gesonde denke. Daai goed, dit maak nie saak watter seisoen jy in jou lewe is nie. Dis besluite wat ons neem.
En dan sommer nog 'n punt wat hier uitstaan is, every moment counts. Be expectant that wonderful things will happen. Ek dink ons vraag baie keer net die slegste.
100%. Meeste mense is so, ek wonder wat vandag gaan inhou.
Ja, wat gaan nou weer verkeerd loop?
Ja. Jy weet hoe dit gaan.
Ja. 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 Dan beweeg ons aan, ek kyk na ons tyd, ek wil graag hê ons moet oor alles gesels. Ook 'n belangrike aspek, en ek weet, ons is geneig om daarvan af weg te skram, intent for what makes you money. Wat moet ons hier weet?
Mense wil nie graag oor geld gesels nie, tog is dit belangrik. Dis nie die belangrikste nie, maar ons het dit nodig om te oorleef, so ons moet beplan, ons moet spaar, ons moet belê, ons moet inkomste strome skep, en ek help entrepreneurs en besigheidseienaars in daai hoofstuk om hulle te help hoe om te kyk na hulle finansiële toekoms en ook om God toe te vertrou met die planne wat ons het in ons finansies.
Jy praat hierso van withdrawing from heaven's ATM. Remember the Lord your God. He is the one, and kom uit Deuteronomium. He is the one who gives you the power to be successful in order to fulfill the covenant he confirmed to your ancestors with an oath. Deuteronomium 8 vers 18.
Ja.
Na om te draai. En dan die volgende punt. En ons ons praat baie op die bo langs, maar ek dink wat ons sê, gaan daarom vir mense inspireer om op te gaan sit en te kyk wat is jou process, passion and your purpose. Ja. Intent for what makes you greater. Dit is dan nou interessant. Kom ons praat, wat moet ons weet?
Intent for what makes you greater gaan oor jou persoonlike groei. En ek hou altyd daarvan om te sê dat groei gebeur daagliks, nie in een dag nie. Want wanneer ons begin met die proses van groei, dan dink ons alles moet nou gebeur. En ons raak frustreerd, want ons sien nie wat gebeur nie. So groei gebeur daagliks, dit gebeur nie in 'n dag nie. Dit is 'n storie vir die res van jou lewe. En jy is verantwoordelik vir jou persoonlike groei. Nie jou baas nie, nie die onderwyser by die skool nie, nie jou man nie, nie jou geestelike mentor nie. Jy is verantwoordelik vir jou eie persoonlike groei.
En hoe doen ons dit? Is daar 'n paar puntjies wat jy vir ons kan uitlig?
Die mense wat om jou is belangrik. Ek glo mense moet intellektuele conversations hê en gesprekke hê met mense. So maak seker jy die regte tipe mense rondom jou wat dit kan doen. Jy moet altyd vir jou ietsie gaan soek wat volgende is, wat jy wil leer, wat jy meer van wil weet. Of dit is in jou werk, of dit is net in jou eie lewe. Vir my is daar verskil wanneer ek die woord leer. Ek leer die woord, ek lees die woord en ek studeer die woord.
Ja, ja.
So jy moet jou omring met resources, as ek die woord so kan gebruik, waar jy dit kan doen. En dan weer eens, ek gaan deur my lysie, ek gaan deur my siel, ek kyk wat ek kan leer van relationships en gemeenskap en finansies, en ek gaan weer deur daai lys.
Want hierdie goed volg op mekaar, maar dit vorm ook eenheid.
Hele tyd.
So jy moet eintlik aandag gee aan al 10 punte, dan die volgende ene weer, ook weer 'n lieflike ene, intent for what makes you stronger.
Dit is so belangrik. Ek dink, die Here het vir ons hierdie tempel gegee, en hy soos, jy het net hierdie een bodysuit, Christine, en hierdie bodysuit, hierdie tempel, moet jou vat reg tot die einde van jou lewe. Ons verantwoordelikheid is om hom gesond te hou en om sterk te hou. Ek wil nie hier kom eendag as ek 80 jaar oud is en ek sukkel om my doel klaar te maak nie. Dan is ek op die hondse sterk.
Ja.
Maar ek kan nie klaar maak nie, want ek voel nie fisies sterk genoeg nie. So dit is ons verantwoordelikheid om na die tempel om te sien wat die Here vir ons gegee het. En ek praat daar van oefening. En ek praat nie van gaan gym toe nie. Ek vra wat werk vir jou? En ek sê ook, ons moet dit nie hanteer soos die volgende dieet nie. Ons moet nie maandag begin nie, ons moet sommer nou begin. Gaan loop, gaan doen ietsie wat vir jou lekker is.
En dan, wat eintlik baie logies daarop volg, intent for what makes your mind healthy. Ja. So het help nie net jou die sterk lyf, maar geestelik en emosioneel is jy swak nie.
Ja. Ek dink ons moet, emosionele gezondheid is 'n baie belangrike punt en aspek, en ons moet daarom kyk, wat maak jou emosionele tank vol? Wat die type persoon is jy? Is jy introwert, extrowert, ambiwert? Wat die type persoon is jy? Hoe rus jy? Christine, as ek vir mense vra, hoe rus jy? Kan hulle my nie antwoord nie. Hoe maak jy jou tank vol? Ek praat nie van vakansie nie.
Nee, want dit gaan nie hou nie.
Nee, ek wil sê recharge jy met mense, sonder mense, op jou eie. Wat doen jy? En dan wil ek jou uitdaag om 'n 10 minute 'n dag te doen. Moenie wag vir die volgende vakansie nie. Net 10 minute 'n dag. Vind eie raai manier is hoe jy jou tank vol maak en doen dit vir 10 minute 'n dag. Dit is nie altyd moontlik nie, maar dan gaan vind dan die een ding wat wel moontlik is vir elke dag.
Ek wil ook nou vir jou vra, mens moet seker ook daaraan dink, wat dat my tankie leeg?
100%. Want dan gaan jy weer meer werk moet doen om hom vol te maak en 10-1 is jou om verkeerde omstandighede, verkeerde mense, verkeerde dinge en jy gaan intentionele besluite moet neem om dit te verander.
Dan kom ons uit by intent for your future and to plan ahead.
Ja. 'N plan is nie 'n poging om God te beheer nie. Ek is mal daaroor hoe die woord dit sê, is like we can roll the dice. But God determines how it falls. Maar dit is 'n manier om verantwoordelikheid te vat. Maar en dan te sê, maar dit is wat ek beplan vir my toekoms. Here, U het vir my die management mandate, is wat ek dit noem. In Genesis gee God vir ons die management mandate. Hy sê, gaan, multiply. Hy sê, gee vir ons al die dinge wat ons moet gaan doen. En ons het die verantwoordelikheid om vooruit te beplan. en ons vertrou in daai plan vir ons toekoms. Weer eens sê Habakuk daar vir ons, kry 'n visie, maak dit plain. Skryf dit neer.
En weer eens, ek wil amper teruggaan na punt 1, weet wie jy is.
100%.
So, dit gaan jou as jy nou logies dink, wat is my verhouding in my gemeenskap? Wat maak my gelukkig? Wat gaan vir my finansieel voorsien? Wat mag my greater maak? Wat gaan my sterker maak? Jy moet hierdie goed weet voordat natuurlik voordat jy by die punt kom om te kan sê wat wil ek vorentoe doen.
Dis heeltemal reg. En na elke hoofstuk is daar 'n praktiese afdeling wat jou deurvat en jou help om hierdie vrae te beantwoord.
En die boek is ook lekker uiteengesit. Dis nie daar's gedurig 'n tussenkoppie soos ons dit noem in die journalistieke wêreld. Daar's dis opgebreek in verteerbare stukke. Maar ek dink gaan mense rukkie vat om deur hierdie boek van jou te werk.
Meeste mense vat 'n rukkie om deur te werk.
Want dit praat direk persoonlik met jou en dit daag jou eintlik uit, nee.
En jy gaan
elke gedagtetjie moet jy oor gaan sit en ding.
En jy gaan teruggaan. Baie mense gaan terug. Dalk het hulle nie nou die hoofstuk nodig van om te beplan vir die toekoms nie, soos ons nou praat. Maar later het hulle. So dan moet hulle teruggaan. En hulle gaan kyk na dit. Dalk is hulle verhoudings baie goed, maar hulle gaan dalk deur 'n seisoen in hulle lewens waar verhoudings nie so goed is nie. Dan is dit maklik om terug te gaan. Aan die einde van die boek is daar 'n intentionality wheel wat jy kan 'n assessment doen, wil ek sê vir jouself, om te sien hoe intentioneel is jy werklik. So ek stel altyd voor vir mense, gaan eers begin agter, doen die intentionality wheel, gaan kyk hoe intentioneel is jy heidaglik, werk hierdie boek, gaan vir jou proses wees, maar werk om deur, en dan gaan doen jy weer die toets, en dan kyk jy die verskil.
Wat het gebeur? Hoofstuk 10 gaan oor intent for your team, maar hier staan iets nou vir my uit, en am I achieving, jy vraag die vraag, am I achieving my goals or am I just dreaming about them?
Baie mense sit nie aksie agter die planne wat hulle het nie. En dit gaan oor aksie. Wanneer ons beplan vir ons span en ons toekoms, ons span even, die mense met wie ons hierdie doen, ons team, dit is nie die mense noodwendig by die werk nie. Dit is deel van hulle. Jou gesin is jou span, jou mentors is jou span.
Ja. Ja.
Jou kollegas, die mense wat saam met jou bou, hulle is almal deel van jou span. En baie keer het ons net hierdie drome, maar ons is nie intentioneel of aspris genoeg om aksie agter dit te sit nie.
En soos jy nou tereg gesê, dis dalk jou span met die werk, dis dalk jou gesin is jou span. Hulle is definitief jou span. Maar jy sê ook hier, ek wil, is 'n mooi aanhaling met uitstaan, you need to equip yourself to reach your full potential, en dan, you need the tools, the people and the process. So, dit is nie iets wat ons alleen doen nie, terug by die community, nie.
100%.
Hier is nou iemand wat sê, môre julle twee prachtige dames, dankie vir die compliment, naam van die boek is so lief, en dankie vir 'n wonderlike program. Dis van Brenda af. Brenda, die boek is Intentionality, en dit is deur Dr. Janine Dukabu, 10 Ways to Live a Rewarding and Intentional Life. Ek wil nou sommer vra, want ek weet mense gaan nou vra, waar kry hulle hierdie boek in die hande?
Hulle kan hom kry op Takealot, hulle kan hom daarso bestel, dan word dit vir hulle by hulle huis afgelaai, hulle kan hom ook kry op Amazon.
Oog, dood eenvoudig dan.
Baie eenvoudig.
Ons leef in die tyd van die koerier, wat ons help. So daar sy, en dan wil ek weet, en ek wil sommer byvoeg, en ek weet, iemand gaan ook vra, die program gaan as potgooi beskikbaar wees, so teen laatmiddag, vroegmorgen ochend, ons redigeer net, dan kan jy gaan kyk op Radio Kansel se webwerf, onder met hart en siel, en dan gaan jy ons gesprek weer na kan luister, want daar is so baie inligting wat weer gegee word. Ek hou van die hele ding om te sê, gaan kyk hoe intentioneel is ek rarig. Wat gebeur nou eintlik in my lewe? Want dit stel ons in staat om eintlik vorentoe te kan beweeg.
Dit is so, en as ek weer teruggaan na daai heel eerste vergelyking wat ek gesê het van die wedloop, of in die boek gebruik ek 'n motorwedren as die voorbeeld. As jy gaan kyk na die wiele van 'n kar, as daai wiele pap is, gaan daai kar nie verder ry nie. Hy gaan nie goed ry nie.
Ja.
Hoe lyk jou intentionaliteit wiele? Is dit pap? Is dit reg vir die pad? miskien is die thread 'n bietjie af en jy kort net bietjie werk hier ja. En daar.
Ja.
Maar gaan doen die intentionality wheel sodat jy kan sien waar is ek wanneer dit kom by intentionaliteit in my lewe.
En natuurlik jy is skryf ook hier en jy sê is waar is jy die sterkste, waar is jy die swakste, want dit wissel ook natuurlik, nê? Nee.
Heeltemal. En dit wissel ook in verskillende tye van ons lewens. So ek hou daarvan om hierdie oefening gereeld te doen. Ek doen dit een keer 'n jaar, partykeer meer. As ek agterkom seisoene verander in my lewe, dan doen ek die intentionality wheel sodat ek kan sien waar is die werk nou nodig, want dis verskillend in seisoene.
Wat beslis so as jy nou in 'n moeilike seisoen is, soos die vorige luisteraar, jy's eintlik oorweldig.
Totaal so, en al.
Om net prakties te gaan sit met 'n stuk pen en papier en te sê waar is ek nou
met 10 dinge.
Gaan antwoorde bring met die 10 vingers, die 10 tone. Gaan ek ja.
Ja. Dit gaan praktiese antwoorde bring en dit gaan daai gevoel van oorweldiging van jou wegvat en sê maar hierdie is moontlik. Hierdie is moontlik. In die boek praat ek van die veerformule, want partykeer kom ons in 'n plek van ons lewe waar ons vol vrees is en ons is oorweldig en ons kan net nie môre sien nie. Wat is die veerformule? Dit werk ook op 10. So jy vat 10 en jy tel terug. Jy mag nie 1, 2, 3 tel nie, jy moet sê 10, 9, 8, 7. Want wanneer jy dit doen, dan sê jou brein, wag 'n bietjie, hierdie is nie normaal nie, dit moenie so werk nie. So alles vat aandag. So dis 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En by 1 moet jy 'n aksie neem. Jy moet 'n aksie neem. Dit is waar jy jou brein, baie mense sê vir my, I'm stuck. How do I get from this place? I'm stuck. That's how you do it. Besluit op wat jy gaan doen. Party, ek moes daai veerformule het ontstaan toe ek ontsettend onder depressie gelei het en ek kon nie uit die bed uit opstaan nie. So my keuse was, ek moet opstaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, staan op. Fisies, staan op.
Ek wil nou vir jou vraag, tree jy op as spreker, bied jy werksessies aan, of is dit alles een op een? Doen jy nog die vroue, die intentional woman? Waar kan mense meer leer?
Al die bogenoemde. Spreker, werkswinkels, die Intentional Women is 'n program. Die kerk hou daarvan om dit te bespreek en dan doen ek dit vir hulle so, ja.
En is daar kontakdetail waar kan mense?
Ja, hulle kan. Ek is oral op sosiale media, op Facebook, op Instagram kan hulle net soek vir Dr. Janine Dukabo en dan kan hulle my daar kry. My webwerf is baie eenvoudig, www.in die letter, die nommers 10.co.za. So in10.co.za.
O, net in10.co.za.
100%.
So dis die webwerf.
Dis die webwerf. So van daar af hoort jy alles te kan kry. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn.
Ons het soveel keuses,
nee. Ons het soveel keuses. Ja. As jy net bietjie soek, gaan jy kry. Jy kan Google, jy gaan ook genoeg kry.
Geen verskoning vir enige van ons om nie met intensie te leef nie. En die resultaat, dit is so duidelik om beter te leef.
Ja, aspris.
Aspris beter, dis die mooi woord, ja.
Om aspris 'n goeie en doelgerigte lewe te kan leef.
Laaste gedagtes van jou kant af.
Moenie al 10 areas op een dag en een oomblik probeer aanpak nie.
Ek dink dis onmiddellik wat almal meeste van ons dink, okay, ek wil dadelik begin, so nie alles op een slag nie.
Nee, kies een area wat jy werklik weet moet verander.
Met intensie, weer een, so intentioneel te
gaan. Ag, as ek vir julle 'n wenk kan gee, dan sal ek begin by een. Begin by die siel.
Ja.
Want jy sal verbaas wees as die siel gesond is. Hoe die ander dele in ons lewe en begin verander en in plek val.
Ag Janine, dit was so lekker en ons gaan weer gesels, want daar's nog 'n boek om te praat. So en jy gaan ook eersdaags gaan jy op Radio Kansel 'n program aanbied.
Ja.
As ek nou die voeltjies reg hoor fluit.
Jy is reg.
So het ons al 'n datum of is dit nog alles in die proses?
Ek dink ons sal hier rondom Augustus, September begin. Ek dink September is 'n baie goeie tyd vir my van die
weer
jaar.
Weer eens, ja.
En ja, ek sien baie uit na dit. Intentionally Hungry for Life.
Is dit wat die program se
naam? Ja, saam met Rudy Geldenhuys.
Ag, fantasties. Dit is so lekker geweest om jou hier te hê vanoggend.
Dankie, Christine.
Ek gaan net weer herhaal indien iemand dit gemis het. Die boek is In 10, maar met 'n 10, Intentionality, dis moeilik as jy dit so opbreek, nee, intentionality maak sin. 10 ways to live a rewarding and intentional life, die skrywer Dr. Janine Dukabu. Die boek is beskikbaar op Takealot en Amazon. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Jo, het iemand nou net gevra, Lizelle, ek glo ek het nou jou antwoord. Sy het gesê, ek het laat ingeskakel, deel asseblief weer die boek se naam met ons, so jou intentionality, Dr. Janine Dukabu, Takealot en Amazon. Baie dankie vir jou tyd vanoggend.
Dankie, Christine, so voorreg.
Sien uit om na julle program te luister, dit gaan baie inspirerend wees. Kom ons luister na musiek en Wynand Strydom sing vir ons gebed. Jy luister met hart en siel en ons gaan nou luister na die boodskap van gebedstapper Piet Becker.
Goeiemôre mede pelgrims. Ek het nou die aand so in die stilte van die nag wakker geword. Daar het 'n vreedsame stilte oor die ou dorpie Lindley gelê. Van buite af het 'n helder lig op ons kamergordyn geskyn. So helder, dat ek aangeneem het, dat dit dalk volmaan was. Ek was sommer nuuskierig om te sien hoe die heuwels rondom die dorp in die maanlig lê, en het die gordyn oopgetrek om die mooie winterprentjie te kon aanskou. Maar daar was geen maan nie. Dit was die hoë spreilig van die tronkgebou daar aan die kant van die dorp. Op daardie oomblik het 'n vraag in my hart geval. Onder watter lig dink jy leef jy? Die lig buite my venster was nie een van rus en vrede nie. Dit was die koue skynsel van 'n lig wat elke donker plek verlig, sodat hulle wat in gevangenskap is, nie ongesiens na vryheid kan ontsnap nie. Hierdie lig maak die grense van gevangenskap net duideliker. Daardie oggend, by 'n gebedsbijeenkomst, word daar 'n aankondiging gemaak dat die groot kruis wat op die hoë heuwel buite Lindley staan, gaan ligte kry en 's nachts verlig sal wees. En die werk daaraan sou reeds die volgende dag begin. Ek het die woorde gehoor en dadelik geweet, dit was nie toeval nie. Toevallig nie. Die Here het in die nag my oë geopen vir die een lig en later dieselfde oggend vir my op 'n ander lig gewys. Die lig van die gevangenis wat so skyn in die nag is 'n lig wat die donkerte verdryf, maar dit hou jou steeds gevange. Die kruis se lig is heeltemal anders, want dit dui op Jesus wat self sê, ek is die lig van die wêreld. Hierdie lig is nie net om in die donkerte te kan sien nie, dit is die lig van die lewe. Dit breek deur die mure van gevangenskap. Dit skyn nie net om die pad te wys nie, maar dit maak die pad self oop. God het gesê, laat daar lig skyn uit die duisternis en ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Dit staan in 2 Korintiërs 4 vers 6, is mooi, né? En van vandag af kies ons in Lindley om onder Christus se lig te lewe. Vader, baie dankie dat U ons in die stilte wakker maak vir die lig waaronder ons lewe. Dankie dat U ons oë open vir die verskil tussen die lig van gevangenskap en die lig van vryheid. Here, laat die lig van die kruis ons aanhoudend daaraan herinner dat Christus oor ons elkeen skyn, sodat ons nie in die duisternis hoef te wandel nie, maar die ewige lig van die lewe kan volg. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Die tronkse lig sê, bly binne. die kruis se lig sê, kom uit. Watter lig kies jy vandag?
Tydlose gunstelinge, net hier op Radio Kansel.
Lig.
Jy luister dan met hart en siel. Ons sê dankie vir Piet vir die pragtige boodskap en dit voel vir my dit pas so mooi in by wat ons vandag oorgesels. Nou kuier Jacques Engelbrecht by my in die ateljee en dit weer eens alles pas so mooi by mekaar. Janine het vir ons gesê selfkennis het sy gesê is 'n goeie beginpunt en ons gesprek met Jacques nou gaan rondom hierdie tema wentel. Nou, welkom eers. Jacques, welkom hier in die ateljee.
Goeiemôre Christine en baie dankie vir die geleentheid om met 'n bietjie met jou te kom gesels oor die boek.
Ja, jene, ek het
en
jou
boek.
Ja, ek sien baie uit hierna. Ek hou die boek in my hand van Kettings tot Keuses, 9 gesigte van menswees en dit is dan die stories van ons gebondenheid en die pad na heelheid deur die lens van die Enneagram, uitgegee deur Naledi. Jou medeskrywer is Avnola Goldrich. Sy kan ongelukkig nie vandag saamgesels nie, ons gaan op 'n ander geleentheid met haar gesels. En ja, die Enneagram. Baie mense weet nie eers wat dit is nie. Baie mense weet presies waar lê hulle in die Enneagram, wat is hulle persoonlikheidsprofiel of tipe as mense dit seker so kan noem. So kom ons praat 'n bietjie Jacques, waar jy is, laat ek nou mooi net die regte woorde hier hê. Jy's 'n leierskap afrigter en 'n proses fasiliteer en jou werk is gebaseer op die neurowetenskap en menslike ontwikkeling. Ja, oh, so belangrik nee, hierdie persoonlike groei, persoonlike ontwikkeling.
Ja.
God het ons geskape met soveel inherente talente.
Precies.
En wat ons nie altyd ontgin
uitleef nie. Ja, ek dink jy is 100% reg en ek dink my story begin maar in my kinderdae waar ek altyd die vraag gevra het, hoekom doen my ouers wat hulle doen? Hoekom tree hulle op soos wat hulle optree? Met ander woorde, daar sekere gedragspatrone wat hulle vir my gewys
het. So as kind het jy al hierdie vrae begin vra.
Ja, 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 en ek kan onthou ek het met my bediende daai tyd in die 70's het ek 'n redenasie gehad oor wat sal gebeur as sy my op 'n sekere manier hanteer en wat gaan die impak daarvan wees op 7 of 5 of ek kan nie onthou nie. So ek het met hierdie vraag geworstel en dis hoekom ek sielkunde gestudeer het, want ek wou verstaan hoekom my ouers, my ma was alkoholist, my pa het sekere goeders gedoen, so ek het in 'n redelike onstuimige omstandighede groot geword. Maar ek het ook besef dat daar's keuses wat ek en jy kan maak en dit is vir my die belangrike gedeelte van die aanloop tot waar ons vandag is en dit is eintlik hoekom ek die boek geskryf het vir die Afrikaanse gemeenskap sodat ons bewus kan raak van die goed wat ons vashou en dat daar vryheid is en die vryheid is nie net noodwendig iets wat ek moet doen nie. Dis 'n posisie wat ek moet inneem in my identiteit in Christus. As 'n Christen is dit vir my belangrik dat mense dit moet verstaan. En ek weet die Enneagram word op baie fronte gebruik en baie mense daar buite gebruik het in 'n ander konteks en hulle is meer as welkom om dit te doen. Vir my is dit net as jy die oomblik wat jy verstaan wat is dit wat jou terughou in die lewe, is dit 'n geleentheid om 'n ander keuse te maak sodat ek in die vryheid in die oorwinning kan leef.
Ja. Wat is die Enneagram? Vir iemand wat nog nooit daarvan gehoor het nie.
Die Enneagram is 'n persoonlikheidssisteem wat my en jou help om te verstaan hoe ons uitdrukking gee aan onsself binne in hierdie wêreld. En hoekom is dit belangrik om te verstaan? Ek en jy sit in hierdie ateljee, jy kyk na 'n sekere aspek vanuit jou lens. Ek kyk na dieselfde ding vanuit 'n ander lens. En as gevolg van die verskillende hoeke waarna wat ons na 'n sekere ding kyk, kan dit baie keer konflik of skeiding veroorsaak. Nou die uitnodiging is, as ek verstaan wat is my lens wat ek gebruik om myself uit te druk in hierdie wêreld in, dan gee dit vir my 'n dieper verstaan van myself, maar ook 'n dieper verstaan dat ander mense se lens of se manier van dinge doen anderste is. En ewe skielik begin ek meer wat sal die woord nie, compassionate wees teenoor mense. Want my manier is nie altyd die regte manier nie. So kom ek gebruik 'n baie praktiese voorbeeld. Jou ma het jou geleer dat jy hierdie resep moet volg. 7 stappies om die lekkerste sjokoladekoek te bak. Ek kom kuier by jou. Ek gooi al die bestanddele in die bak. Ek meng dit, ek sit dit in die oond, ek kry ook 'n sjokoladekoek. Jou manier vanuit jou perspektief is die regte manier. My manier is die verkeerde manier. Maar daar is nie reg en verkeerd nie. Daar is net ander maniere van dinge doen. En ek dink dit is hoekom die Enneagram vir ons help om te verstaan. My lens is net een lens. En ek gee uitdrukking deur daai lens van myself in hierdie wêreld. En ek voel op 'n sekere manier en ek dink op 'n sekere manier en ek tree op 'n sekere manier. Maar daai is gewoonlik net die gedragsuitdrukkings, maar ek moet verstaan hoekom ek dit doen. En dit is wat die Enneagram verskillend maak van ander instrumente, want die Enneagram fokus op die motivering en nie die gedragspatroon nie. So, dis baie maklik om vir jou maat, jou man of jou vrou of jou medewerker te sê wat hulle verkeerd doen. Want ons kan dit lekker doen, maar ons moet verstaan waar dit vandaan kom. Ek hoop dit maak sin as ek dit vir jou sê.
Dit maak sin en ons gaan net nou gesels oor die invloed wat dit het op 'n mens se verhoudings en hoe dit ons gaan help op ons pad van heelheid. So dit om insig self insig oor hoekom doen ek wat ek doen.
Ja. Presies.
Dit
is waar dit begin.
Ja.
Want ek moet verstaan hoekom doen ek wat ek doen. My gedrag is maar nie die buitekant of die gedeelte van die ysberg wat sigbaar is vir mense. Jy kan sien ek is gelukkig of frustreerd of kwaad, maar waar kom dit vandaan?
Ja, ja.
So op pad hiernatoe toe, ry ek deur die verkeer en mense doen maar wat hulle doen in verkeer.
Ja.
En ek raak gefrustreerd.
Ja.
So ek moet verstaan hoekom raak ek gefrustreerd? Want as ek dit kan bestuur, dan gaan dit my help in terme van my interpersoonlike verhoudings, nie net met mense buitekant nie, maar ook om my interne regulasieproses beter te beheer.
Kom ons, ek dink mense is nou ook nuuskierig, want daar is verskillende tipes. Ons hou baie daarvan om onsself te verstaan en dis 'n gewilde manier as, maar ons het ook nou gesels oor dat dit gevaarlik kan wees. Ons kan nie net altyd hierdie etiket om ons nek hang nie, maar ons wil nou eers bietjie dieper delf in die Enneagram, want dit is regtig fascinerend. Daar is verskillende Enneagram tipes.
Yes.
Wil jy nie asseblief vir ons net 'n oorsig oor hulle gee nie asseblief?
As ek so 'n bietjie inleiding kan gee rondom dit. Die oomblik toe jy gebore was, was jy die mees onskuldigste weergawe van Christine.
Ja, waarskynlik.
Daar was 'n DNA proses wat oorgedra is van die oupa en die oupa grootjie ensovoorts, maar jy was onskuldig. Lewe het nog nie met jou gebeur nie. Toe gebeur lewe met jou. Jou ouers doen sekere goeders, jou katjie gaan dood, jou fiets word gesteel, jy raak verloof en ons beleef die lewe. Die vanuit 'n neurowetenskap perspektief is jou brein se primêre funksie is om jou te beskerm. So in daai proses van beskerming doen ons sekere goed en ons assosieer met een van die Enneagram style meer as die ander. So as jy na die Enneagram style gaan kyk, gaan jy met almal van hulle resoneer wat reg is. Jy het al die karaktereienskappe binne in jou, maar daar gaan een styl wees wat jy gebruik om uitdrukking aan jouself te gee. En daai styl kom maar net vanuit die proses wat jy gevolg het, die patrone wat jy ontwikkel het oor tyd om jouself te verdedig of te beskerm. So iemand wat leun na perfeksionisme, baie keer groot geword in 'n situasie of in 'n konteks waar die ouers baie streng was en ek moes sekere prestasies, sekere kwaliteite, sekere standaarde bereik voordat ek liefde en aanvaarding kry. En nou leef hulle vanuit daai perspektief uit. En dit is ook die goed wat ons terughou, want nou stap ons in 'n situasie in en ek kyk, die woord radio is verkeerd gespel. So ek fokus op alles wat verkeerd is en ek kyk nie na die goed wat mooi en reg en kom ons sê lewe bring nie, as ek dit so kan sê. So daar is 9 style en ons almal gaan met almal van hulle resoneer. So as ek so 'n bietjie kan deel rondom die 9 style.
Ja, asseblief.
Tipe 1. Ons op bladsy 33.
Ek wil nou ek
noem ons die noukeurige regte.
Daar is.
So dis die gedeelte in ons wat gefokus is op om dinge reg te doen. OK? Hulle is die gedeelte in ons wat bietjie meer perfeksionisties is. Hulle hou van orde, struktuur, beheer tot 'n sekere mate. Die mamma wat hou daarvan om die resepte volg van die koek.
Ja, op die regte manier.
Ek moet dit op die regte manier doen, want my ma se ma het gesê ons moet dit so doen. So ons doen dit so. So daar by hulle is daar 'n baie hoë vlak van compliance. Ek weet nie wat compliance in Afrikaans nie, maar hulle wil ander mense tevrede stel rondom die manier van dinge doen. So in hulle koppe is daar 'n baie sterk of 'n volume van kritiek. En die selfkritiek is dan vir hulle 'n uitdaging, want hulle kritiseer hulle self meer as die kritiek wat ek en jy vir hulle gee in daai proses. Maar wat hulle bring, is hulle bring kwaliteit na die wêreld toe. Daar's 'n hoë standaard van hoe ons dinge moet doen. So dink gou binne in 'n sekere konteks. Hoekom sal dit belangrik wees om hoë kwaliteit na te streef?
Ja.
Maar dan moet ek ook verstaan dat dit my obstakel gaan wees, my hindernis gaan wees.
Dis nou interessant, die ketting, daai dit gaan jou ook vasbind.
Daar's hy. Daar's hy. Soos een dametjie vir my gesê het wat by een van die banke werk. Nou verstaan sy hoekom sy altyd laat is met haar verslae. En haar baas haar reprimand, want sy wil dit perfek doen. En in die proses van perfek doen is sy laat. In plaas van om vanself te sê, maar kom ek handig dit in. Dit is dalk perfek. Dis dalk nie, ek hoef dit nie 120% te doen nie. Ek moet dit net doen. En dis 'n uitdaging vir hulle, want hulle dink hulle moet dit perfek doen.
Ja.
Nou perfek vir hulle beteken iets anders as vir my en jou.
Ja.
En dis dan die ketting wat hulle terughou. Die vryheid kom in die proses van kom ek surrender net. Kom ek gee oor in terme van daar is 80% is ook goed genoeg.
Ja. Sjoe.
Maak dit sin.
Dit maak alles.
Dan kry ons nummer 2, die geesdriftige ondersteuner of die helper. Dis mense wat in 'n situasie instap en hulle hoor, Christine, jy trek Saterdag, maar sonder dat jy my gevra het, gaan ek aanbied om jou te help. Want my identiteit lê in die feit dat jy my nodig het.
Sure.
Nie net jy nie, maar almal in die kantoor, want ek gaan ja sê vir almal in die kantoor.
Sure.
So ek oorlaai myself met soveel verantwoordelikheid, maar ek sukkel om my eie behoeftes op die tafel te sit. Nou dink nou gou-gou aan daai gevaar. As ek heeltyd my eie behoeftes moet onderdruk en soveel fokus op ander mense sit en die oomblik wat jy vir my sê maar Jacques, ek hou nie regtig van wat jy gedoen het nie, dan word my identiteit, my waarde daardeur beïnvloed. En dit is hulle uitdaging om by 'n plek te kom wat hulle vir hulself kan sê, wat is my kapasiteit en wat kan ek doen en wat wil ek doen? Met ander woorde, wanneer moet ek nee sê sodat ek my eie beker vol kan maak en vanuit 'n vol beker kan gee en nie verwag dat mense my beker vol maak sodat ek vir hulle gee nie. Groot uitdaging vir hulle. Maar hulle is wonderlike mense. Dis mense in die kantoor wat weet wat aangaan in almal se lewens. Hulle is soos 'n mamma hen wat veiligheid skep sodat mense met hulle kan praat. Maar wat het hulle eintlik nodig? Hulle het ook daai plek van veiligheid nodig sodat hulle hulle eie behoeftes op die tafel kan sit. Amazing, né? So daai ketting van ek moet ja sê byvoorbeeld. Hou hulle terug om te verbaliseer wat hulle behoefte is, want as ek okay is, dan gaan mense my nodig hê. Ek hoop dit maak vir jou
sin. Dit maak baie sin. Ons leer al klaar vanoggend baie hier by jou.
Dan kry ons nommer 3. En nommer 3 is die ambisieuse wenner. Nou, dit is mense wat opstaan in die oggend en hulle sê vir hulle self, ek is 'n wenner. Ek gaan dit maak. Enigiets wat oor my pad kom, gaan ek suksesvol doen. Hulle identiteit lê in hulle sukses. Die mooi kar wat hulle ry, die besigheid wat hulle begin het, die sukses wat hulle behaal het, die eerste span cricket. Dis my identiteit. As jy dit wegvat, sukkel hulle om hulle self te identifiseer of met iets te identifiseer. So, hulle is baie gedrewe. Dis mense wat 'n lysie maak van goed wat ek vandag moet doen om by sukses uit te kom, wat ook al sukses vir hulle beteken. Nou die gesprek wat ek en jy nou het, as jy in my kantoor instap en jy vat my aandag weg van dit wat ek moet doen om by sukses uit te kom, is nie vir my so belangrik nie. So gaan ek aandag aan jou gee, nie noodwendig nie. Ek wil fokus op die dinge wat ek moet bereik sodat ek suksesvol mag wees. En hulle is suksesvol. Trek die regte klere aan, ry die regte kar, trou met die regte vroutjie of man, bly in die regte area en hulle is suksesvol in wat hulle doen. Amazing mense om in 'n organisasie te hê wat jy wil omdraai om suksesvol te wees. Meer taak georiënteerd as mens georiënteerd, want emosies kan ons wegneem, kan ons terughou van dit wat ons graag wil bereik. So ons skuif dit een kant. So hulle sukkel om by hulle werklik hulle reël selfs uit te kom. Want hulle is gedurig besig om hierdie maskers te dra sodat ek sukses kan behaal in hierdie wêreld in. Maar wonderlike mense om in jou span te hê. Dan nommer 4, die sensitiewe uitdager. Dis verskriklik interessante mense hierdie. My kollega, my medeskrywer is 'n nommer 4. So hulle het 'n sekere manier van hoe hulle na die wêreld kyk, want die vraag vra, is ek uniek en anderste? En hoe kan ek my uniekheid en andersheid uitdruk in hierdie wêreld in? So as jy dink aan iemand soos Nathaniel byvoorbeeld, as hy op die verhoog staan met al die verskillende kledingstukke en die stories wat hy vertel, is dit 'n uitdrukking van wie hy is as mens. Ek is uniek en anderste. Niemand lyk soos ek nie, niemand praat soos ek nie. En dit is sy manier van uitdrukking gee. Maar dit ook 'n wye emosionele, kom ons noem dit, vocabulary. Ek en jy gaan vandag sê, maar ons voel nie lekker nie. Hulle gaan vir ons in detail gee wat het met ons gebeur en hoekom voel ons nie lekker nie. En in hulle koppe sien hulle die stukkies glas vat, flenters lê op die vloer en ek moet nou deur daai pyn gaan om myself weer te vind. So hulle is gedurig op soek na iets wat nie teenwoordig is nie. So daar's altyd 'n leemte in hulle. So hulle, dis die ketting wat hulle terughou. Die vryheid kom wanneer ek verstaan dat dit nie gaan oor die leemte wat ek moet vul nie, maar dat ek reeds aanvaarbaar is in my identiteit, in my menswees voor God. Maak dit vir jou sin.
Absoluut, weet jy, dit is eintlik verskriklik interessant.
Dit is, né?
Ja.
Dan nommer 5 is die positiewe, ekskuus, hierdie positiewe dromer nie, die kundige waarnemer. Dis die gedeelte in ons wat gefokus is op kennis. So hulle wil baie graag kennis versamel. So interpersoonlike verhoudings is nie vir hulle so belangrik nie. Grappie wat ek altyd vertel, as jy by een van hulle se huis opdaag, gaan daar 'n maatjie wees by die voordeur wat sê welkom, gaan weg asseblief. Want menslike interaksie is my minder belangrik. Ek wil kennis hê. Ek wil verstaan hoe hierdie opset in die ateljee werk, want ek wil nie afhanklik wees van Christine, ek wil my eie ateljee gaan bou. So hulle baie keer bly in hulle is in hulle spasie van isolasie. Nie isolasie wat ek wil nie met ander mense in aanraking wees nie. Hulle verkies dit, want dis makliker. En enige nommer 5 gaan vir jou sê, ek verkies om nie met mense te werk nie. Want ek sal eerder met sisteme en prosesse werk en baie van die, kom ons noem dit, gesprekke gebeur in hulle kop. Hulle sien letterlik die lyf as 'n instrument om die kop net rond te dra. Want ek moet 'n funksionele gesprek met jou hê, dan het ek identiteit. So my identiteit lê in die kennis wat ek versamel het. Nou dink gou, as ek sê ek het al die kennis in die wêreld, nou gaan ons na die Bybel toe. Maak dit nie liefde nie, wat gebeur dan? Dan het ek 'n uitdaging, want ek is meer as net my kennis. Maar hulle is goeie mense om in 'n situasie te wees waar ek moet seker maak, het ons die navorsing gedoen. En jy gaan jou kop laat of jou gedagtes laat gaan en jy gaan agterkom wie is nommer 5 in die wêreld. Iemand soos Mark Zuckerberg is op nommer 5 byvoorbeeld. Maar dit gaan oor die kennis wat ek moet hê en ek gebruik dan daai kennis in 'n sekere proses. Maak dit sin?
Ja, okay. Baie. Ek geniet nou hierdie ander of hierdie tipes baie.
Die wakker skeptikus, dis die gedeelte in ons wat so bietjie meer skepties is. So hulle vra die vraag, wat as? Wat as dinge verkeerd loop? Wat as dinge nie uitwerk nie? So hulle gaan deur die wêreld en hulle het altyd 'n plan A, plan B, plan C op die tafel. Ek moet so myself so in die restaurant posisioneer, want as dit begin brand of as iets gebeur, dan moet ek vinnig kan uitkom. Ja. Daar moet 'n plan op die tafel wees. Nou ons sit hier om 'n tafel met 'n paar stoele. In hulle kop is dit letterlik asof daar 'n raadstafel is met 'n klomp stoele en almal se stemme moet gehoor word. Oor 'n keuse wat ek moet maak, wat ook al daai keuse mag wees. Is 'n keuse rondom waartoe trek ek? Wat se kar koop ek? Wat se skool sit ek my kinders? En al daai stemme het op een slag 'n impak op die mens wees. So dink gou vir jouself, wat gebeur in daai persoon se kop as ek en jy ook nou nog 'n stem bysit?
Angstigheid.
Groot klomp angstigheid. Ja. En die oomblik wat ek dit verstaan en ek begin oorgee, en ek laat nie toe dat vrees my beheer nie, maar ek staan in, wat sal die Afrikaanse woord vir courageous, ek staan courageously op.
Heldhaftig.
Ek daar sy, en ek begin leef in die identiteit wat Christus my gegee het. Ek hoef nie 'n plan te hê nie, ek kan partykeer net soos Moses in die busie mandjie klim, en in die rivier afgaan, en sien waar dit ek uitkom. Ek hoef nie 'n 20 stappie plan te hê, en te sê, maar dit moet nou gebeur, dit moet nou gebeur, dit moet nou gebeur nie. Ek het 'n dametjie gehad wat deur 'n Enneagram proses was. 3 jaar het sy beplan aan 'n vakansie in Europa. om seker te maak ek is veilig genoeg in dit wat ek gaan doen, dit wat ek wil bereik, die plekke wat ek wil sien, die routes wat ek wil gaan.
Dit plaas baie druk op hulle self.
Verskriklik. So hulle kyk na die wêreld deur 'n lens van wat kan verkeerd gaan. Jo. Dan kry ons nommer 7 wat die visionêre persoon is. Dit is nou mense soos Elon Musk en Richard Branson. Hulle sien 'n toekoms. Hulle droom oor die toekoms. Hulle sien 'n ander realiteit. Ek en jy sien nie die prentjie nie. Ons het nie die kapasiteit om te sien wat Solke Isner gesien het toe hy in die vliegtuig, in die helikopter gevlieg het en hy het 'n Sun City gebou nie. Ons het die bome en die bossies in die veldlewe gesien. Hy het 'n visie gehad van dit is wat ek hier wil bou en dit is die impak wat dit gaan maak. En dis wat hulle bring. Hulle bring daai toekomsgerigte perspektief. Die nadeel is, hulle is so vinnig dat die mense om hulle nie altyd die prentjies sien nie. Wat beteken ek moet stadiger gaan? Wat beteken hulle raak ongeduldig met mense rondom hulle? En dit is ook hulle uitdaging. Is ek kan nie so vinnig wees nie of ek moet meer detail gee of ek moet meer kommunikeer of ek moet die prentjie wat ek het in my kop kristalliseer vir mense rondom my sodat hulle dit kan sien. En dan kry ons nommer 8 wat die uitdager is of die taaibehoeder. Nou dis mense wat reguit en eerlik en direk is. Hulle sê ding soos wat hulle dit sien. Daar's geen doekies wat omgedraai word nie. Ek hou nie van jou nie en ek gaan dit vir jou sê ook. Of ek hou nie van wat jy gedoen het dalk nie en ek gaan dit vir jou sê, maar nou sit ons om die eetkamertafel of by die kantien, dan is ons weer beste vriende. So hulle is bietjie meer uitgesproke rondom as 'n ding nie werk nie, moet ons dit verander. Ons moet dit daarmee iets gebeur. Ons moet begin dinge gedoen kry. Ons moet in 'n rigting ingaan. Ons kan nie net almal sit en hoop dinge gaan verander nie. Ons moes dit al gister gedoen het. So hulle is baie uitgesproke rondom aksie byvoorbeeld. So mense hou nie altyd van hulle want hulle is in ons gesigte, hulle is intimiderend. Maar hulle kry dinge gedoen. Want hulle weet wat hulle wil hê en hulle weet hoe hulle daarbey gaan uitkom. So dit is hoekom hulle die taaibehoeder genoem word. Daai persoon sal die kamerads hardloop met 'n seer of 'n afrib. Want hulle druk deur. Hulle nie forceer hulle self nie, maar hulle het in 'n situasie groot geword waar ek of my familiesisteem of myself teen 'n klomp boelies moes beskerm het. So hulle is baie sterk. So hulle het baie dik mure rondom hulle. En hulle vermy, kom ons noem dit compassion en sagtheid en om iemand toe te laat om hulle sagte hart eintlik te sien. En dis hoekom hulle so sterk voorkom. En dis ook hoekom hulle langs in nommer 9 lê. Die diplomaat, die aanpasbare diplomaat wat aan die bokant van die enneagram is vir 'n spesifieke rede, ons gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar dit is die gedeelte in ons wat baie graag harmonie wil hê. Gebalanseerdheid, rustigheid, kalmte. Hulle is baie akkommoderend. Christine, wat wil jy om te drink? Ja, ek weet nie, wat wil jy hê om te drink? So hulle is baie inskikkelik om saam met die groep te gaan. Wat partykeer veroorsaak dat hulle van hulle self vergeet en wat hulle behoeftes is. En nou volg ek weer jou behoeftes. En jy sal hoor, as ek terug gaan na nommer 2 toe, nommer 9, is daar baie oorvleeling. Die motivering is net verskillend. 2 is ook akkommoderend. Maak is akkommoderend, want ek wil hê jy moet van my hou. I need to be liked. 9 is akkommoderend, want ek wil harmonie hê. En dit is 'n uitdaging vir hulle, om daai ongemaklike gesprekke met Jacques of Christine of my baas te hê, wat my laas week vasgevat het of uitgetrap het of iets gesê het in 'n vergadering en nou bly ek maar net stil. En dan oor 2 maande stap ek in die huis in en het my 2-jarige die kleinste Lego blokkie op die vloer gelos en ek hy lê mos altyd so met daai skerp punt boontoe en ek trap op doen en dan kry my vrou of my maat die woede wat opgebou is oor tyd.
As ek nou kyk nou, daar's nou hoe lyk as dis ook 'n dis ook 'n visuele uitbeelding. Ja. Die enneagram het dit uitspreek eintlik van self dat daar 'n visuele uitbeelding is. So mens kan jy's nie net spesifiek een tipe nie. Daar's punte, verskillende punte wat lyne wat aftrek
en jy's 100% reg en daar's 'n rede hoekom dit so is, want as jy na die diagram gaan kyk, is dit 'n sirkel met 9 punte.
Dis en dis wat, die woord, 'n diagram.
Daar is hy. En dis wat enneagram beteken. Dis ennea is 9, en gram of gram is dit wat geskryf is op 'n sekere punt op die sirkel. En dis my manier van uitdrukking gee aan myself. Ek is 'n nommer 8. Ek gee uitdrukking aan myself deur die lens van die 8. Jy's 'n nommer 5. Jy gee vir jou uitdrukking deur die lens van nommer 5. Maar jy is nie dit nie. Dis vir my die interessante van die hele enneagram. As ek nou hier ingestap het in jou ateljee en al die enneagram karaktereienskappe van al die enneagram style was op die bord hier geskryf. En ek het almal deurgelees, sou ek meer met een van hulle geresoneer het. Dis net ek resoneer daarmee.
Ja, ja.
Maar vanuit ons identiteit in Christus is ons almal, maar ons is meer as dit. Ons is nie 'n persoonlikheid nie.
Ja.
Ons word uitgenooi deur die enneagram om die kettinge wat ons vashou te laat gaan sodat ons in die vryheid kan begin wandel wat vir ons beskikbaar is.
Dis nou eintlik 'n bitter interessante konsep om jouself te ken, om te weet amper wat om
precies,
nie te doen nie.
Precies.
Ja.
En dit is wat D.L. Moody vir ons gesê het. Vroeg in die 1900s of 1800s het hy gesê sy grootste vyand is hy self.
Ja.
Om op te staan en te sê, maar ek het 'n uitdaging.
Hmm.
Die oomblik wat jy vir my sê, Jacques, daar's iets op jou gesig, daar's iets op jou wang.
Hmm.
En ek kan erken, daar's iets op my wang wat ons verhouding belemmer.
Hmm.
En dit is as gevolg van, in hierdie geval, deur die lens van die enneagram, ek is dalk te sag, te hard, te akkommoderend, wat ook al dit mag wees. En ek begin besef, maar hierdie ding bring skeiding tussen my en jou.
Ja.
Ek moet daarin werk, ek moet dit oorkom, ek moet dit neerlê. En baie min mense is bereid om die proses van humility, van ek is eintlik die probleem, te embrace.
Annetjie sê, sy geniet die program nou so baie. Is dit op pot gooi? Annetjie, ja, verseker, teen laatmiddag of vroegoggend, ons gaan net redigeer, gaan jy weer kan luister. Ek gesels op die oomblik met Jacques Engelbrecht. Die boek is, waar ons praat, is van kettinge tot keuses, die 9 gesigte van menswees, en hoe, die pad van heelheid lyk deur die lens van die enneagram. Ons gaan eers luister na musiek en dan vat ons hierdie gesprek verder. Christel van Duislig sing Here We Stand. Jy luister met hart en siel. Ek gesels met Jacques Engelbrecht oor die enneagram. Jacques, ons het nou die 9 tipes het jy vir ons uiteengesit. Maar jy verwys ook na 3 intelligensiesentrums, lyf, hart en kop. Hoekom is hierdie sentrums belangrik?
Dit is 'n baie goeie vraag daai, en ek dink as luisteraar, as ek nou die volgende met jou gaan deel, ons het nou so 'n bietjie gepraat oor die verskillende style, jy is nie noodwendig een style nie, jy het so 'n bietjie van alles, maar daar is 'n dominante style wat jy dan gebruik om uitdrukking te gee, maar almal van ons funksioneer vanuit of 'n kop spasie, met ander ons dink, ons analiseer, ons prosesseer, ons hou van workflows, ons hou van prosesse. Ander van ons is bietjie meer aksie georiënteerd. Die oomblik as die foon lui en daar's iets verkeerd in die fabriek, sorteer ek dit uit sonder om navraag te doen of ek raas met mense sonder om inligting te kry, want dit gaan oor aksie. En dan is daar mense
in Is dit die lyf?
Daar's hy. En dan is daar mense in organisasies wat bietjie meer emosioneel is. Dis die hartsmense. Hulle is mense wat as ons nou die organisasie of die hoofkantoor van ons organisasie van punt A na punt B skuif en Sophie of die persoon wat nou in die kombuis werk moet nou 2 ekstra taksies vat om by die kantoor te kom, hulle het empatie.
Ja,
hulle verstaan wat in die hart aangaan. Nou, ons almal funksioneer op al 3 vlakke, maar daar's altyd een van hulle wat bietjie sterker is en wat bietjie duideliker is in ons gesprekke. So terwyl ek met jou praat, hoor ek jy gebruik dalk die dinktaal. Ek het inligting nodig of ek dink of gee vir my weet 'n bietjie meer inligting rondom A, B en C of iemand sal sê maar ek voel oor dit.
Ja.
Of die ander persoon gaan sê maar kom ons doen dit. So in hulle taal kom jy agter wat is dit wat vir hulle belangrik is. So daar moet 'n balans wees soos enigiets in die lewe. As ek baie sterk in my kop is, met ander woorde, dit gaan oor prosesse, detail, analise, maar ek skuif nie die papiere rond op my tafel, gaan ek nou vir jou sê, gaan jou baas met jou 'n uitdaging hê oor dit wat nie gedoen word nie.
Ja.
Maar as ek dinge doen sonder om die proses of die analise te doen oor wat moet eintlik gedoen word, dan sit ek ook met 'n uitdaging. En dan is daar natuurlik die uitdaging, ek kan nie net fokus op die emosies nie. Ek kan nie net fokus op die sagte kant van hoe mense voel nie. Daar moet aandeelhouers in 'n organisasie soek uitkomste. Hulle soek resultate. So as leier en as persoon wat myself wil verstaan, moet ek verstaan, wat is my dominante een? Hoe deur watter lyf sentrum of deur watter sentrum gee ek uitdrukking aan myself of wat is meer sterker by my en hoe kry ek balans? En dit is 'n groei geleentheid. Dis net weer 'n keer net om bewustheid te ontwikkel rondom waar lê ek en wat is die geleenthede vir groei vir myself.
Net terug oor die boek. Jy het vlugtig genoem Afrikaans. So hierdie is die eerste Afrikaanse boek oor die Enneagram. Maar daar is ander boeke oor die Enneagram ook.
Daar's hy. Onthou, binne die Afrikaanse konteks of in die Enneagram konteks is die meeste hulbronne, as ons nou mooi Afrikaans praat, in Engels. Suid-Afrika het ten minste 7 miljoen Afrikaans sprekende mense. En ek en my medeskrywer het 'n paar jaar terug besluit om 'n hulbron of 'n boek te skryf wat vir my en jou binne ons taal vertel oor wat is ons persoonlikheidstyl. En dis maar eintlik waaroor dit gaan. Dis 'n boek wat maklik leesbaar is, wat in jou moedertaal is as jy Afrikaans is, wat vir jou 'n bietjie vertel van wie jy is en hoe jy lyk binne die lens van die Enneagram.
En wat die boek ook interessant maak is jy vertel stories oor die verskillende Enneagram tipes. Voorbeelde, dis dat hoekom het jy besluit om dit so aan te pak?
So my logiese brein het begin met 'n klomp bullet points toe ek die eerste keer dit begin skryf.
Want julle twee is nou, jy klink vir my op die teenpole ook, jy en Sef nou.
En toe besef ek, maar dit is nie wat ek wil hê nie. Ek wil hê mense moet iets van hulle self sien in die stories. En toe besluit ons, dit moet gaan oor Christine, wat 'n sekere nommer is, en haar leefwêreld binne in haar werksplek, binne in haar verhoudings, met haar man, met haar kinders, met haar vriende, met haar vriendinne. So as jy die boek koop en jy lees die stories, gaan ek nou vir jou sê, gaan jy met almal van hulle resoneer, al 9 stories, of dit nou Amelia is, of Michelle is, of Stefan is, jy gaan met almal van hulle resoneer, maar daar gaan een story wees wat vir jou na in jou hart is. Want dit gaan 10-1-1 die dominante styl wees, of Enneagram styl wees, wat jy mee gaan assosieer. En dit is hoekom ons het gedoen, want emosies is 'n maklike manier om 'n emosionele koneksie te maak met 'n karakter. En dit is hoekom ons hoekom ons flieks toe gaan, want dit is 'n storie wat iemand vertel en ons assosieer met, in my geval is ek mal oor Jason Bourne, ek assosieer met hom in terme van die karakter wat hy speel. En jy het weer, weet wat ook al die fliek is wat vir jou lekker mooi is. En dit is hoekom ons besluit het op stories, want Dis maklik.
Nee, ja, dit maak dit ook verteerbaar en verstaanbaar. Kom ons praat, want die hoofdoel van hierdie boek is die pad na jou lyf. Dis wat jy hierdeur wil bereik, as ek nou dit reg verstaan hier en reg lees ook. En op watter maniere? Ons het nou geïdentifiseer, ek is dalk 'n 1 en 'n bietjie van 'n dit en 'n dat. En ek het nou gelees en so. En,
ja,
en myself bietjie beter begin verstaan, maar hoe gaan die Enneagram my nou help om 'n gesonde mens te wees?
Ja, dis 'n baie goeie vraag en ek wil graag teruggaan na wat die skrif vir ons sê. As ons gaan kyk na Galasiërs 6 vers 4 en ek lees nou uit die Amplified in Engels, sê dit vir ons, but each one must carefully scrutinize his own work, examine his actions, attitudes and behaviors. En dis my fundamentele uitnodiging deur die skrif vir my en jou om te sê, ek en jy is in 'n sekere konteks gebore. As ons na die skrif kyk, sê die skrif ons is in sonde gebore. Ons uitnodiging is om in die beeld van Christus te leef. Nou of jy die Enneagram doen en of jy die StrengthsFinder doen, al hierdie assessment sê vir jou iets. Die Enneagram gaan net baie dieper, want daar's baie vlakke. Ons, die oomblik wat ek verstaan hoekom ek dit doen, dan begin ek verstaan wat is die goed wat my terughou, wat is die kettings. As ons byvoorbeeld na 'n nommer 2 gaan kyk, waar die ketting van my identiteit lê in dit wat ek vir ander mense doen, maar ek maak nie my eie koppie vol nie, is daai ketting die ding wat my gaan terughou in die volheid wat Christus my voorgeroep het. En dit is waar die heelheid plaasvind. En dit is ook om ons, vanuit my perspektief uit, ook die boek so geskryf het, as jy elke hoofstuk deurgaan, is daar 'n paragraaf of 'n gedeelte wat so bietjie van die groeigeleenthede met jou deel rondom daai spesifieke Enneagram style se pad na, kom ons noem dit volwassenheid, maturity. Want dit is eintlik die uitnodiging ook. Ons moet by 'n plek kom waar ons nie vashou en my beker word volgemaak deur Christine wat vir my sê hoe oulik ek is nie. My beker word volgemaak deur dit wat ek glo my identiteit in Christus is en ek leef vanuit dit. En ek gee vrylik. Of jy nou van my hou of nie, ek gee nog steeds vir jou. En dit is hoekom die boek geskryf is, om my en jou op 'n baie gestruktureerde manier net bewus te maak van waar lê ek. En in die boek is daar sekere prosesse of sekere gedeeltes wat jou bietjie bewus maak daarvan. Maar dan die proses na die tyd, in die boek kry jy dan 'n QR-kode wat jy 'n formele toets kan doen. En dan het jy die geleentheid om saam met my of my kollega 'n uurlange gesprek te hê rondom jou Enneagram resultate. Wat jou ook verder gaan help om daai proses deur te gaan.
Wonderlike addisionele, dis nou weer die wêreld wat ons in leef, die wêreld van die tegnologie.
Presies.
By die omskrywing van die verskillende tipes, die laaste sinnetjie elke keer is daar die knelpunte, want daar is tog jy het dit reg genoem, die persoon wat so graag gee wil en graag liefde hê en wat, en dan beskryf jy ook, en dis wat my interessant is, wat gebeur as ons stres ervaar, want jy skryf ook daaroor, want dis wanneer jy jou slegte kant uitkom.
Precies.
As jy op die Lego's blokkie trap, of as hulle voor jou inry in die verkeer. So, vertel bietjie daaroor, wat die stres, die plek van stres in ons persoonlikheids ontploffings is, natuurlijk. As jy dit so kan noem.
Ek kan myself baie gebruik. Ek het hierdie naweek was ek in 'n situasie waar ek nie op 'n volwasse manier opgetree het nie.
En ons almal kan daarmee identifiseer.
So ek moet nou nog vir my vriende gaan om verskoning vra vir die manier hoe ek seker goed hanteer het. Ja. En dit gebeur. Ek dink die uitnodiging in daai proses is om te verstaan, maar wat veroorsaak die stres? Hmm. Wat is dit in my wêreld wat maak dat ek buite myself optree? Dis die oomblik wat jy vir jou man sê, maar dis nie die persoon met wie ek getrou het nie. Hmm. Wat het gebeur? Hmm. Want dit is 'n spieël wat ons opbou om vir daai persoon te sê iets is nie reg aan hulle kant nie. En dan moet ons explore, ons moet gaan scrutinize, waar is dit? En dan kom ons agter, maar dis omdat A, B en C nie in plek is nie. Miskien voel ek onveilig of miskien is daar stres by die werk of onsekerheid en al die goeders gebeur met my en jou op 'n daaglikse basis. En jy sal ook verstaan, die wêreld beweeg relatief vinnig deesdae. Om stil te staan en te reflekteer is vir die meeste mense 'n groot uitdaging. Want ons is bang, as ons stil staan, gaan ons agterraak. Maar ongelukkig moet ek op 'n plek kom waar ek my byl skerp maak, sodat ek die boom meer effektief kan afkap. En stres is eintlik net vir ons 'n indikasie om te sê, maar iets sit nie lekker hier nie. En deur die lens van die Enneagram sê dit vir ons, daar's 'n ek wil amper sê 'n default meganisme wat ons dan doen.
En jy verstaan dit dan.
Dan verstaan jy, as hierdie karaktereienskappe sy kop uitsteek, is ek in die ongesonde spasie. Wat sal die gesonde spasie wees? Wat sal die regte ding wees om te doen? In plaas van om te disconnect en af te sny, en as ons nou gaan kyk na die Gottman Institute wat sê stonewalling is een van die predictors van 'n onsuksesvolle huwelik, dan wat sal die teenoorgestelde wees? Die teenoorgestelde wees is om uit te reik en te sê, maar kom ons verstaan wat hier gebeur het. En is dit nie die uitnodiging in die skrif nie? Is dit nie hoekom Christus gekom het om vir my en jou te sterf, sodat ons in koneksie en verhouding met mekaar te kan leef en compassionate en empathie en genadig met mekaar te kan wees nie? En dis 'n moeilike proses. Dis baie maklik om daaroor te praat, maar die oomblik wat iemand iets doen en ek moet in daai oomblik daai besluit maak, is dit moeilik. Maar dis ook waar die Here kom en hy wys vir ons genade, want dit is sy menswees om in liefde teenoor ons op te tree.
Want weet jy, as jy nou kyk na daai 9 tipes, hulle is nogal uiteenlopend. En ek is seker daar kan 'n geweldige botsing tussen sekere tipes wees en trou gewoonlik nie, jy moet nie jou ingestelde tipe as wat jy is nie.
dit kan seker so wees, daar's ja, baie...
Dit is nou sommer baie willestelling.
maar dit kan so wees, want jy sien iets in iemand anderste wat jy regtig nodig het. So die nummer 8, wat die sagtheid van 'n 9 of 'n 2 nodig het. Hulle besef hulle dit nodig, hulle weet net nie hoe om dit te doen nie. Of 'n 2 wat selfhandhawing van 'n 8 nodig het, om hulle self in 'n posisie te sit waar my stem gehoor word, is belangrik. Want toe ek groot geword het, was my stem gedemp deur my ouers, wat my nie erkenning gegee het vir my opinies rondom wat ook al dit mag wees nie. En dan besluit ek maar, my stem word nie gehoor nie, ek gaan net stil bly. En dan kom ek dan net ek hierdie strategie wat ek ontwikkel, maar kom ek help vir mamma en papa, en dan sal hulle vir my sê hoe oulik ek is. En dan besluit ek, kom ons help vir tannie hier langs aan, en dan sal my stem gehoor word. Nou het ek hierdie strategie van ek help, maar my eie stem word nie gehoor nie, waar die 8, wat in 'n lyn verhouding met 'n 2 is, sê, maar as jy die oomblik wat jy leer om selfhandhawend op te tree, en te sê wat jy wil hê en hoe jy dinge wil hê, wat verskriklik moeilik is vir hulle, is daar 'n oomblik van vryheid. Daar's 'n deurbraak wat plaasvind. En dit is hoekom die genadeproses so belangrik is, want ek kan dit nie altyd alleen doen nie. En dit is hoekom daar lewensafrigters is en kenners rondom die enneagram, om jou deur 'n proses te vat, om jou te help daarmee.
Net so, ons het so 'n paar minute oor. Die slotgedagtes in die boek is baie interessant, wat julle praat oor die ethiese gebruik van die enneagram, en dat die mens om hom moet bewus wees van die gevare.
Ja,
die krag en die gevare.
Natuurlik.
Ek denk net 'n kort ietsie daaroor, ons het so 3 minuut.
Ja, ek het al baie in organisaties gesien, dan net 10 mense in 'n spanne hulle profilering gedoen, en dan sê ons, maar Christine, jy's 'n 2, en ons verstaan jou nou, maar nou gebruik ons die enneagram onsself te verdedig in terme van goed wat ons dan wil regverdig, in plaas van om te sê, ek is 'n 2 of 'n 5, en wat is my geleentheid vir groei? So as 'n leier sê ek, Christine, ek sien wat is jou dominante styl, maar ek gaan jou help om deur hierdie proses te gaan, waar ons die goeie kwaliteite, die positiewe kwaliteite van jou styl begin ontsluit, en natuurlik die groei geleenthede wat saam met dit gaan. So, en dit is die uitnodiging, is om nie my tipe te gebruik as 'n manier om my gedrag te regverdig nie. En dis waar wysheid in
tree. En weer eens die daai kettings tot keuses.
Jy is 100% reg.
Jy het nie gesê, leer ken jouself nie, sê van kettings
tot keuses. Daar is hy.
Net voor ons afsluit, waar die boek is, word uitgegee deur Naledi, so dis boekwinkels reg oor die land nie.
Daar is hy. Die exclusive books gaan hom hê, Bargain Books gaan hom hê. Andersins kan jy op Naledi se website gaan, hulle het hom daar, so jy gaan hom net elektronies moet bestel, daar is 'n e-boek weergawe beskikbaar, ook op Naledi se website, en dan kan jy gaan na 9gesigte.co.za, wat vir jou baie inligting gee rondom die enneagram, rondom my en my medeskrywer. Ons het 'n paar artikels en 'n paar goedjies daar geplaas. Jy kan hom daar koop ook. En net die laaste ding, die Engelse weergawe sal beskikbaar wees in November.
Ag, wonderlik.
So,
ons
sien baie uit daarna.
Herhaal net asseblief die webwerf weer, waar mense nou kan gaan.
www.co.za 9gesigte.co.za.
En 9 is die syfer 9.
9, nee, die letters.
Die letters, so 9gesigte.co.za.
Daar is hy.
Jacques, baie, baie dankie. Dit was so insiggewend. Ek gaan nog met Savnola ook gesels, so ons gaan hierdie gesprek voortsit. Dankie vir jou tyd.
Ek waardeer dit verskriklik. En dankie vir die luisteraars wat ingeluister het. Ek hoop dit was waardevol gewees.
Absoluut. Ek wil ook dankie sê vir DK Mogopeng vir die tegniese versorging. En ja, jyne liewe luisteraar, nog 2 ure is alweer verby. Mag dit 'n geseënde week wees. Ons gaan nou afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo, en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Die seer om afskeid te neem. Mama, ons voel nie weggaan nie. Hoor ek my kind se hart sê, toe ons albei met onbedaarlike huiltrane mekaar moet groet. Omdat hulle, na 'n heerlike kort saamkuier en lag, weer moet teruggaan na die buiteland. Ons weet ons gaan mekaar dalk eers weer oor 'n jaar sien. En ons harte is so seer. Ja, daar is soveel ouers, familie en vriende, wat die wegwees van hulle liefhebbende mense beleef. Soms is die weggaan skaars 2 ure ver en die weersiens om die draai. Maar dan is daar die kere wat die weg van mekaar wees, lang tye van verlang en mis mekaar is. Videooproepe help, maar dit vervang nooit die fisiese by mekaar wees, die in die oë kyk, die vashou nie. En dan natuurlik die oneindige seer van 'n geliefde wat nie meer in vlees en bloed by ons is nie. Wanneer jy deur 'n afskeidtyd gaan of diep verlang na die mense wat in jou hart en wese gewortel is, maar nie by jou is nie, kan ek jou maar net probeer troos met die volgende. Jou Here weet van afskeid neem, en hy ken die diep bang en seer van verlatenheid, van wegwees, van verlang. Hy was rou seer toe hy sy mense moes agterlaat, omdat hy 'n groter reis moes onderneem. Maar dan moet ons altyd onthou dat sy gees, wanneer jy verlang na die mense ver van jou, meer as met begrip en deernis by jou is. Jy sal onthou toe hy opgevaar het hemel toe, hoe hy 2 mans gestuur het om sy weerlose disippels te troos met die woorde in Handelinge 1 vers 10. Hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus sal sien nie? Dieselfde Jesus sal op precies dieselfde manier weer terugkom na julle toe. Onthou, God los nie getroue, verslae en weerlose mense alleen nie. Hy sorg op onverwagse en onverklaarbare maniere vir hulle. My gebed is dat jy in jou seer van afskeid en verlang sal beleef dat hy jou toevou. Toevou met sagte watte genade en berusting. Kom ons onthou vandag die woorde in Openbaring 21 vers 4. As daar trane oor julle wange loop, sal God self dit afdroog. Niemand sal meer doodgaan nie. Niemand sal hartseer of pyn ken nie. Hierdie slegte dinge van voorheen sal vir ewig verby wees. Kom ons bid. Here, dankie dat U in weerlose tye my weer en weer daarvan oortuig dat U sagte sal van genade altyd genoeg is. Ek moet dit net indrink, Here. Amen.